Germaniyadagi inson huquqlari uchun kurashuvchi nohukumat tashkiloti o'z hamkorlari bilan birgalikda O'zbekistondan paxta sotib olayotgan Yevropadagi 7 ta shirkat ustidan Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga shikoyat qildi. Berlinda joylashgan Konstitutsiyaviy huquqlar va inson huquqlari uchun Yevropa markazining da'vo qilishicha, Britaniya, Fransiya, Shveytsariya va Germaniyadagi ayrim shirkatlar O'zbekiston paxtasini sotib olish orqali bu mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanishni rag'batlantirmoqda.
We know that quite a number of European businesses companies still buying the cotton in Uzbekistan and
O'zbekiston paxtasini sotib olgan shirkatlar nafaqat arzon bolalar mehnatidan foyda oladilar, balki O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan foydalanishini rag'batlantiradilar, deydi tashkilot faoli Miriam Sajmas.
Uzbekistan to stop child labor and that I think they only can do by not buying cotton there anymore.
Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti korporativ axloq me'yorlarini ishlab chiqqan va shirkatlarning inson huquqlariga rioya qilishlari lozimligi ushbu me'yorlar tarkibiga kirgan. Konstitutsiyaviy huquqlar va inson huquqlari uchun Yevropa markazining da'vo qilishi Yevropadagi 7 ta shirkat, jumladan Shveytsariyadagi Paul Reinhardt, Ecom Agro Industrial, Fransiyadagi Devot SA, Germaniyadagi Otto Stadtlander hamda Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan yana 3 ta shirkat Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tamoyillarini buzyapti. Mazkur shirkatlarga qarshi da'vo rizalari jamoatchilik e'tiborini ushbu shirkatlar inson huquqlari buzilishi evaziga tayyorlangan mahsulotlarni sotib foyda ko'rayotganliklarga qaratish maqsadida berilgan.
If we want to encourage Uzbekistan to stop this practice.
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishini to'xtatish uchun eng avvalo bu mamlakat paxtasini sotib olayotgan shirkatlar bolalar mehnati qabul qilib bo'lmas hol deya uni sotib olishdan bosh tortishlari kerak, deydi Britaniyadagi qullikka qarshi kurashuvchi Anti-Slavery International tashkiloti faoli Joanna Evers James.
The use of state-sponsored forced labor continues.
Britaniyalik huquq faoliga ko'ra, O'zbekistondagi holatni zamonaviy qullik deb atash mumkin.
The reason that this practice is a modern form of slavery is because of the fact that people are coerced into working.
Shu paytgacha Walmart, Marks & Spencer, Tesco, H&M kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik shirkatlar majburiy bolalar mehnati vositasida tayyorlanadigan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganlar. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'yganlar. Albatta, Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotida bu kabi shikoyatlarni ko'rib chiqish uzoq davom etishi mumkin. Shirkatlar buning uchun hech qanday yuridik javobgarlikka ham tortilmaydilar. Ammo huquq faollari bu ishni oxirgacha olib borish ahdidalar. Biz shikoyat arizalarimiz bilan protsessual yo'lning boshidan oxirigacha o'tamiz, orqaga chekinish yo'q, deya bildirgan Miriam Sajmas. Shveytsariyadagi Paul Reinhardt EG, Ecom Agro Industrial hamda Germaniyadagi Otto Stadtlander shirkatlaridan huquq himoyachilarining shikoyatlari yuzasidan biron izoh ola olmadik. O'zbek paxtasiga boykot qilish bo'yicha chaqiriqlar jahon bozorida paxta tolasining narxi rekord darajada ko'tarilgan bir paytda samarali bo'lishi savol ostida. Shu yil oktyabr oyida Toshkentda o'tgan paxta yarmarkasida qatnashgan 300 dan ziyod shirkat $500 million shartnomalarni imzolagani xabar qilingandi. Ayni kunlarda Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Bangladesh, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirligi o'zbek paxtasining asosiy xaridorlari bo'lib qolmoqda.